ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε τη μελέτη του κειμένου του μυστηρίου του Στεφανώματος και είπαμε την προηγούμενη φορά τι σημαίνει αυτό που λέγεται στο μυστήριο να είναι ο άνδρας η σκεφαλή της γυναικός και η γυναίκα να υποταγεί στον άνδρα και να βιώσουν αφότεροι κατά το θέλημα του Θεού. Και είπαμε ότι δεν έχει εδώ στοιχεία εξουσίας του ενός προς τον άλλον, αλλά είναι διακονία και θυσία του ενός για τον άλλον. Και στη συνέχεια η ευχή αυτή περιέχει μια σειρά πολλών ευλογιών, πάρα πολλών ευλογιών, αναφερομένη σε ευλογημένα ανδρόγυνα στην Παλαιά Διαθήκη και λέγει «Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντα τους πατριάρχες. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Μωσέα και Σεφόρα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Ιωακήμ και την Άννα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ». Αναφέρει λοιπόν όλα αυτά τα ανδρόγυνα, τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και όλους τους πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ, τον Μωσέα και τη Σεφόρα, τον Ιωακήμ και την Άννα, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Στη συνέχεια λέγει «Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νόε εν τη Κιβωτό». Διαφύλαξε τους δηλαδή, Κύριε ο Θεός μας, όπως διαφύλαξες τον Νόε μέσα στην Κιβωτό, τον καιρό του κατακλυσμού. «Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, όπως διαφύλαξες τον Ιωνά μέσα στην κοιλία του κήτους». Θυμάστε τον Ιωνά που την έφαγε εκείνο το ψάρι, το μεγάλο, και ο Θεός τον διεφύλαξε μέσα στην κοιλία του κήτους. «Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τους Αγίους Τρισπέδας εκ του πυρός, καταπέμψας αυτής δρόσουν ουρανόθεν. Φύλαξε τους, Κύριε ο Θεός μας, όπως εφύλαξες τους Αγίους Τρισπέδας εις την Βαβυλώνα, που τους έριξαν μέσα στην κάμινον εκείνην την καιωμένη, και ο Θεός τους εδρόσιζε, όχι μόνον δεν εκάηκαν, αλλά τους εδρόσιζε ο Θεός, και να έρθει σε αυτούς, λέγει, η χαρά εκείνη την οποία είχε η μακαρία Ελένη, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρόν. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, εθυμίσου τους, λέγει, Κύριε ο Θεός μας, όπως εθυμήθηκε στον Ενόχ, τον Σιμ και τον Ηλία. Ενθυμήθου αυτόν, Κύριε ο Θεός μας, όπως εθυμήθηκε στους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες και τους έστειλες από τον ουρανό τους Στεφάνους. Ενθυμήθου, Κύριε ο Θεός μας, και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων και τους γονείς που τους ανάθρεψαν, διότι οι ευχές των γονέων στηρίζουν τα θεμέλια της οικογένειας. Είναι μια σειρά ευλογιών, παιδιά, αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ συγκινητική και πάρα πολύ γλαφυρή στην περιγραφή της, όταν γνωρίζουμε την ιστορία όλων αυτών των Αγίων ανδρογίνων, όπως είναι ο Ισαάκ και η Ρεβέκα, ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ιωσήφ και η Ασυνέθ, ο Μωσής και η Σεφόρα, ο Ιωακήμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν μέσα από τις δικές τους περιπέτειες ο καθένας, αλλά ο Θεός τους ευλόγησε. Και όταν ο Θεός ευλογεί έναν άνθρωπο, παιδιά, όταν ο Θεός μας ευλογεί, τότε ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, υπάρχει ευλογία, υπάρχει χάρις, υπάρχει χαρά μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο που δέχεται την ευλογία του Θεού. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος είναι ανέστητος για το τι συμβαίνουν γύρω του πράγματα, αλλά έτσι ο Θεός ενεργεί και ό,τι και αν συμβαίνει γύρω εις τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός ευλογεί, μέσα στην καρδιά του υπάρχει σταθερή η ειρήνη και η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Αντίθετα, όταν δεν έχουμε την ευλογία του Θεού, παιδιά, ό,τι και να έχουμε γύρω μας, όσα καλά πράγματα και αν αποκτήσουμε, όσες καλές προϋποθέσεις κοσμικές και αν έχουμε γύρω μας, όσα υλικά αγαθά και ξέρω εγώ μορφιές και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θεωρείται επιτυχία στο γάμο και στη σχέση του ανδρός και της γυναικός, όσα τέτοια και αν υπάρχουν, εάν δεν υπάρχει η ευλογία του Θεού, τότε πράγματι όλα τα άλλα είναι χωρίς νόημα, είναι ανούσια, είναι χωρίς νοστιμιά, σαν να τρώεις ένα φαγητό που δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Ό,τι και να του βάλουν, όσα όμορφα πράγματα και να το βάλουν μέσα, έχεις χάσει τη γεύση και δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Είναι σημαντικό πράγμα η ευλογία του Θεού. Αλλά πότε ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο και πώς τον ευλογεί ο Θεός? Ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι δεχτικός της ευλογίας του Θεού. Ο Θεός ευλογεί όλους τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπο τον ευλογεί ο Θεός. Αλλά δεν είμαστε όλοι δεχτικοί της ευλογίας. Άλλοι από εμάς δέχονται την ευλογία, άλλοι την απορρίπτουν. Άλλοι είναι ανοιχτοί σε αυτή την ευλογία του Θεού και άλλοι είναι παντελώς κλειστοί. Άλλοι είναι ανοιχτοί λίγο, άλλοι είναι ανοιχτοί πολύ. Μπορούμε να έτσι μια εικόνα να πούμε, όπως ο ήλιος παραδείγματος χάρη, που ανατέλει και στέλνει το φως του και τη θερμότητα σε όλο τον κόσμο. Όποιο παράθυρο είναι ανοιχτό, μπαίνει ήλιος μέσα. Αν είναι το μισό παράθυρο, θα μπει από το μισό παράθυρο. Αν είναι μια χαραμάδα, θα μπει από τη χαραμάδα. Αν το κλείσεις τέλεια, δεν θα μπει από πουθενά. Αν βγεις όλος εις τον ήλιο, τότε δέχεσαι τον ήλιο, ας πούμε, πάντοθε. Δεν φταίει ο ήλιος. Ο ήλιος στέλνει το φως και την θερμότητα σε όλη τη γη. Από μας εξαρτάται πόσον ήλιο θα δεχθούμε ο καθένας από μας. Έτσι είναι και ο Θεός. Ο Θεός στέλνει την ευλογία και την χάρη Του σε όλον τον κόσμο. Ποιος δέχεται αυτή την ευλογία, αυτό είναι θέμα προσωπικό του κάθε ανθρώπου. Πώς τώρα δεχόμαστε την ευλογία του Θεού? Δεχόμαστε, παιδιά, την ευλογία του Θεού πρώτα όταν θέλουμε να δεχθούμε αυτή την ευλογία. Χωρίς να θέλουμε, ο Θεός δεν μας αναγκάζει. Ο Θεός δεν αναγκάζει κανέναν άνθρωπο. Δεν μας εκβιάζει ο Θεός. Όσον ωραίο πράγμα και αν είναι η ευλογία του Θεού, εάν δεν τη θέλουμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Πρέπει πρώτα να θέλουμε αυτή την ευλογία. Αλλά θα μου πεις, πώς θα θέλω την ευλογία όταν δεν ξέρω για αυτήν, όταν δεν έχω ακούσει για αυτήν, όταν κανείς δεν μου είπε για αυτή την ευλογία? Πράγματι, εδώ είναι κάτι που ο άνθρωπος αδικεί τον εαυτόν του, όταν μπορεί να δεχθεί και να ζήσει μέσα αυτήν τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αλλά δεν έχει ακούσει, δεν έχει μελετήσει, δεν του είπε κάποιος και αγνοεί. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός, ο οποίος είναι δίκαιος και είναι πατέρας μας, δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Όποιος άνθρωπος είναι δεχτικός και η καρδιά του είναι αγαθή και έχει καλή διάθεση μέσα του, έστω και αν δεν ξέρει, έστω και αν δεν έχει ακούσει, έχει όμως καλή διάθεση και δεν έχει διαστρέψει το ψυχικό του κόσμο μέσα από τις αμαρτίες και τις εμπάθειες και όλα αυτά τα κακά πράγματα, ο Θεός βρίσκει τρόπο και επισκέφτεται τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και αυτό το βλέπουμε συχνά πυκνά σε ανθρώπους που πράγματι Μπορεί να μην ξέρουν για τον Θεό, να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν ακούσει. Όμως βλέπεις ότι είναι καλοί άνθρωποι, δεχτικοί άνθρωποι, καλοσυνάτοι άνθρωποι, καλής διαθέσεως άνθρωποι. Και το βλέπεις ότι πράγματι ο Θεός μπαίνει σε αυτήν την ψυχή του ανθρώπου. Είναι έκδηλο. Φαίνεται στο πρόσωπό του, φαίνεται στις σκέψεις του, φαίνεται στα λόγια του, φαίνεται στις πράξεις του. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους που μπορεί να ξέρουν από τον Θεό, μπορεί να είναι και της Εκκλησίας παιδιά ακόμα, να, από παιδιά, από μωρά να έχουν μεγαλώσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και όμως να μην είναι δεχτικοί. Το μυαλό τους δουλεύει ανάποδα. Το μυαλό τους δουλεύει διαφορετικά. Και ενώ ξέρουν διανοητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και στον χώρο της χάρης του Θεού, εν τούτης δεν δέχονται αυτή τη χάρη. Δεν μπορούν να εξοικειωθούν με τη χάρη του Θεού. Και γιατί η καρδιά τους είναι έτσι. Λέμε ας πούμε καμιά φορά για τους Εβραίους. Γιατί οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν εύκολο πράγμα να πιστεύσουν ότι αυτός ο άνθρωπος που έβλεπαν μπροστά τους ήταν ο Θεός. Και μάλιστα για έναν Εβραίο που είχε όλες αυτές τις αντιλήψεις περί Θεού. Που ο Θεός όταν εμφανίζεται τον έσχυε τον τόπον όλων. Πώς αυτός ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο φοβερός Θεός, ο οποίος ούτε το όνομα του δεν μπορούσαν να πούν. Έτσι, δεν μπορούσαν να πούν το όνομα του Θεού. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού, επί Ματθαίο λέει στο Δεκάλογο. Και οι Εβραίοι το πήραν αυτό κατά γράμμα και δεν επρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού. Και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει το όνομα του Θεού που προφερόταν στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν 4 σύμφωνα. Και επειδή οι Εβραίοι έγραφαν μόνο με σύμφωνα, δεν είχαν φωνήεντα στο αλφάβητό τους, όταν αναφερόταν το όνομα του Θεού είχε 4 σύμφωνα. Γάμμα, χ, β, χ. Όταν το έβλεπαν αυτό, το τετραγράμματον, αυτό γάμμα, χ, β, χ, δεν το έλεγαν ποτέ. Φοβόντουσαν να πούν το όνομα του Θεού. Και έλεγαν άλλα ονόματα. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ονόμαζαν τον Θεό Αδωνάη, Ελοχήμ, Σαβαώθ, Αμή, Ελκανά κτλ. Αλλά ποτέ το όνομα του Θεού, όπως ήταν γραμμένο. Πιθανόν αυτό το όνομα, δεν είναι σίγουρο, πιθανόν ήταν Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη. Στα ελληνικά σημαίνει ο Ων, ο Κύριος. Ο Κύριος σημαίνει στα ελληνικά. Στα εβραϊκά λεγόταν πιθανό Γιαχβέ. Κανένας δεν ξέρει όμως. Λοιπόν, δεν πρόφεραν το όνομα του Θεού ποτέ από φόβων και τρόμων. Πώς λέμε τώρα ότι αυτός ο Εβραίος θα επίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος που βλέπει μπροστά του είναι ο Θεός. Δύσκολο πράγμα, πολύ. Γιατί όμως κατεκρίθησαν επειδή δεν πίστεψαν. Διότι εάν ήσαν πράγματι άνθρωποι καλής διαθέσεως και είχαν αγαθήν προαίρεση, ο Μωσαϊκός νόμος, ο οποίος εδόθηκε από τον Θεό για να τους παιδαγωγήσει και να τους οδηγήσει στον Χριστό, αντί να τον λειτουργήσουν μέσα τους αυτοί σωστά, τον λειτουργήσαν λαθασμένα. Και αντί να γίνουν φωτισμένοι και να γίνουν ευθύς ενώπιον του Θεού, έγιναν σκοτισμένοι και διαστραμμένοι. Και έτσι διέστρεφαν τα έργα του Θεού. Έκαναν ο Χριστός θαύματα και έλεγαν αυτά τα κάνει με τη βοήθεια του Σατανά. Ενώ ο Σατανάς που τον βάλει και τα κάνει. Θεράπευε ο Χριστός, ας πούμε, ανθρώπους, μα σήμερα Σάββατο δεν επιτρέπεται να θεραπεύσεις ανθρώπους. Τέτοια πράγματα παράλογα και τρελά έλεγαν. Εσταύρωναν τον Χριστό, έτσι σταύρωναν έναν άνθρωπο, κατεδίκαζαν σε θάνατο έναν άνθρωπο αθώο και δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μειανθούν, λέει, για να φάνε το Πάσχα. Αυτό τους εμάρανε δηλαδή, που θα μπαίναν στο πρετόριο. Το ότι κάμουν φόνο δεν το σκέφτονταν, το ότι θα μπαίναν από την αυλή του πρετορίου μέσα το σκέφτονταν, γιατί αν έμπαιναν από την αυλή θα εμολύνονταν και έτσι θα μπορούσαν το Πάσχα να φάνε, έπρεπε να κάνουν καθαρτήρες τελετές. Και έγιναν δηλαδή τυπολάτρες. Εθεοποίησαν τον τύπο του γράμματος και δεν είδαν την ουσία. Γιατί ήταν διαστραμμένη η ψυχή τους. Δεν είχαν αγαθή διάθεση. Δεν ήταν καθαρή η ψυχή. Το βλέπουμε και σήμερα και σε εμάς τους ιδίους. Πολλές φορές το μυαλό μας λειτουργεί ανάποδα. Και βλέπει κανείς αυτό το πράγμα πάρα πολύ έντονα. Και δυστυχώς, παιδιά, είναι κάτι το οποίο και το έχουμε μέσα μας, έγκυται η διάνοιά μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας, λέγει η Γραφή. Μετά την πτώση, το μυαλό του ανθρώπου έχει κλείσει, έχει ας πούμε ροπή προς τα πονηρά. Έτσι βλέπεις και ένα μικρό παιδάκι ακόμα και έχει πονηρία, έχει ιδιοτέλεια, έχει μνησικακία πολλές φορές. Και να πούμε και πολλά άλλα πράγματα. Δεν φτάνει λοιπόν όλα αυτά που έχουμε με την πτώση μέσα μας. Μαθαίνουμε κιόλας να είμαστε έτσι. Μας μαθαίνουν από τότε που είμαστε μωρά. Μην είσαι χαζός να σου γελά ο άλλος. Μην πιστεύεις, μην ακούεις, μην παραδέχεσαι. Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Μου έλεγε ένα παιδί που πήγε να δώσει μια φορά ελεημοσύνη και του είπε η μητέρα του, χαζός είσαι να δώσεις τα λεφτά σου ελεημοσύνη. Εκείνος είναι καλύτερος από σένα. Πήγαινε εσύ, φάει γόρα σε ένα σάντουιτς και μην το δώσεις το άλλο. Και μου είπε, ήταν μεγάλο αυτό το παιδί, είχε έρθει στο Άγιον Όρος, έγινε και μοναχός. Λέει, ποτέ μου δεν έδωσα ελεημοσύνη στη ζωή μου. Ποτέ μου δεν έδωσα ελεημοσύνη. Γιατί μου έλεγε η μάνα μου, μη δίνεις τα λεφτά σου ελεημοσύνη. Ψεύτης, εκείνος είναι ψεύτης. Όταν μόλις έβλεπε ένα φτωχό, επειδή ήξερα από μωρό, έτσι αυτός είναι ψεύτης. Δεν έλεγε ποτέ ότι είναι φτωχός άνθρωπος και έχει ανάγκη. Μα έμαθε δηλαδή από το σπίτι του. Μαθαίνομαι έτσι. Και διαστρέφουμε τα μυαλά μας και τα μυαλά των παιδιών μας. Και δυστυχώς οι μέρες μας είναι πάρα πολύ έτσι εκπαιδευμένες σε αυτήν τη διαστροφή. Και αρρωστούμε μετά, ξέρετε. Φτάνει κανείς σε τόση διαστροφή, ώστε παρεξηγά ακόμα και η σύζυγη ο ένας τον άλλο. Πάει να χαϊδέψει ο πατέρας το παιδί του και τον βγάζει η μάνα του ότι παρενόχλησε σεξουαλικά την κόρη του. Πάει να χαϊδέψει, να παίξει με το ξαδεφάκι του, ξέρω εγώ, με τον άλλο. Α, παίζει με το παιδάκι, είναι παιδεραστής. Μιλάς με γυναίκες, είσαι με γυναίκες. Μιλάς με άντρας, είσαι με τους άντρες. Μιλάς με μωρά, είσαι με τα μωρά. Μιλάς μόνο σου, πάει στο φρονοκομείο. Πού θα μιλήσεις, μιλάς με ζώα, είσαι με τα ζώα. Με ψάρια, με πουλιά, πού πρέπει να μιλούν. Μιλούμε στο ίντερνετ τώρα. Δεν έχει κίνδυνο. Και πίνουν χάπια από την άκρα. Διαστροφή. Μπαίνει, ας πούμε. Και βλέπεις δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, και λέει κανείς μα πράγματα που κάποιος μεγάλωσε να τα συλλάβει στη διάνοιά του. Δηλαδή μεγαλώνεις, είναι σε 40 χρονών άνθρωπος και δεν σκέφτηκες ποτέ ότι το να χαϊδέψεις ένα μωρό μπορεί να παρεξηγηθεί. Μα είναι ποτέ δυνατό αυτό το πράγμα που συμβαίνουν μερικές φορές. Καλά συμβαίνουν. Αλλά φαντάζονται να ζεις με αυτόν τον φόβο και τον τρόμο. Και να ακούν παιδάκια πλέον, μικρά παιδάκια να ακούν ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις, αρχίζει ο καθένας και κουμπώνεται. Βλέπεις, έρχεται ο άλλος να σου μιλήσει, έρχεται να σε χαιρετήσει και κάνουν κάτι κινήσεις και κάτι προφυλάξεις και κάτι αυτά. Λες δηλαδή και ας πούμε σε αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από σένα. Καταλαβαίνεις το μυαλό του άλλου. Λειτουργεί χαλασμένα. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα δεχτεί την ευλογία του Θεού. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να θέλει να δεχτεί την ευλογία του Θεού και να λειτουργά το μυαλό του σωστά. Να μάθει το μυαλό του να λειτουργά με καθαρότητα. Όπως μας είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εάν λέει ο οφθαλμός σου είναι απλούς, όλον το σώμα σου φωτεινώνεται. Εάν ο νους σου, όχι τα μάτια αυτά, αλλά εάν το μυαλό σου, η διάνοια σου έχει απλότητα, τότε όλα θα είναι φωτεινά μέσα σου. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι καλοί, όλοι θα είναι αγαθοί, όλοι θα είναι για σένα ευχάριστοι, όλοι θα είναι φίλοι, όλοι θα είναι αγαπητοί. Εάν ο οφθαλμός σου, λέει ο Χριστός, πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεται. Εάν ο νους σου είναι πονηρός και όποιον βλέπεις, α, αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, πρόσεχε από τον ένα, πρόσεχε από τον άλλο, πρόσεχε από τον άλλο, μη δίδεις δικαιώματα εδώ, μη δίδεις δικαιώματα εκεί, πρόσεχε από εκεί, πρόσεχε από εδώ. Στο τέλος τι παθαίνεις. Όλο το μυαλό σου λειτουργεί με αυτόν τον άρρωστον τρόπο και αρρωστάς κι εσύ και αρρωστάς και τους άλλους. Και γίνεται η ζωή σου κόλαση, γίνεται η ζωή σου μαρτύριο, γίνεται η ζωή σου βάσανο πραγματικά. Βλέπεις τους Αγίους, έβλεπαν μπροστά τους έβλεπαν αμαρτίες να επιτελούνται οφθαλμοφανώς, χωρίς καμιά προφύλαξη, ας πούμε. Και τα περιγράφουν στα γεροντικά, στα βιβλία των πατέρων, των οσίων, των ασκητών που έβλεπαν ανθρώπους να αμαρτάνουν μπροστά τους και ούτε καν τους κατέκριναν, ούτε καν, ας πούμε, δεν τους έβλεπαν καθόλου με περιφρόνηση και με κατάκριση. Και τους δικαιολογούσαν και τους έβλεπα με μια καθαρότητα, με μια αθότητα. Δεν έβλεπαν το κακό. Το κακό, παιδιά, το βλέπει ο κακός άνθρωπος. Το ξέρετε το πράγμα. Ο κακός βλέπει κακά. Ο καλός βλέπει καλά. Ρωτήστε έναν καλόν άνθρωπο, είναι καλή συναδελφή σου, είναι καλή συναδελφή. Άμα είναι το μυαλό του χαλασμένο, πώς είσαι στη δουλειά, ο καθένας. Ο ένας φάει από εδώ, άλλος φάει από εκεί, άλλος φάει από εδώ, άλλος έτσι, αποφάει ο ένας τον άλλο, αποφάει. Πρέπει, παιδί μου, 50 χρόνια άνθρωπος, εγώ δεν αισθάθηκα ποτέ ότι έχει τόσο να με φάνει. Βλέπω διάφορα, δεν είμαι χαζός. Έχω μια μάτια και βλέπω και μυαλό και κρίνω. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά που πολλές φορές αισθάνθηκα να τρώγομαι, να καταβροχθίζομαι μάλλον, εν τούτης δεν το αισθάνθηκα ποτέ μου το πράγμα με στη συνείδησή μου. Δεν αισθάνεσαι, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή την αρρωστημένη ατμόσφαιρα, αν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως έτσι. Εάν είσαι καθαρός στο μυαλό και να βλέπεις τον άλλον να κάνει πράγματα άρρωστα, λες, εντάξει, άρρωστος άνθρωπος είναι, έχει τα πάθη του και αυτός, έχει τις δυσκολίες του, αλλά πίσω από αυτά τα πράγματα βλέπεις την εικόνα του Θεού, την ωραία εικόνα του Θεού. Λέει ένα ωραίο λόγο μέσα στο γεροντικό. Είναι μακάριος, λέγει, πραγματικά μακάριος ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πάντας ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, μετά Θεών ως Θεών λογιζόμενος. Βλέπει όλους τους ανθρώπους ως Θεών, ως Θεούς, ως τέκνα του Θεού, μετά τον Θεό. Δεν βλέπει τον άλλο να πει αυτός είναι παλιάνθρωπος, είναι ψεύτης, είναι κλέφτης, είναι ελεηνός. Σκεφτήκατε, παιδιά, καμιά φορά εμείς οι ιερείς, οι πνευματικοί που σας εξομολογούμε, τι γνώμη θα είχαμε για σας, που ξέρουμε τις αμαρτίες όλων σας, ας πούμε. Δηλαδή, πες ότι τους μισούς από εδώ μέσα τους εξομολογώ εγώ. Τι ξέρω τις αμαρτίες σας. Πώς έπρεπε να σας βλέπω, έλεγα, α, Παναγία μου, που τον μακριά, που τον πα. Άλλος μακριά, να μου κάνουν χτες, να μου κάνουν προχτές, να μου κάνουν άλλο πρωτή προχτές. Επήγε ένας μεγάλος αβάς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και ήθελε να περάσει τη μητέρα του από τον ποταμό, την πάρει απέναντι. Και δεν είχε πλοίο, δεν είχε τρόπο, ήταν γριούλα, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά από τους μεγάλους πατέρες, που ήταν θεοί επί γης δηλαδή. Και πήγε να πισκώσει τη μητέρα του, την περάσει απέναντι από τον ποταμό. Τη γιαγιά, τη μάνα του. Και τύλιξε τα χέρια του με ενδύματα. Και του λέει, πάτερ, μα και εσύ φοβάσαι. Πάτερ μου, υπάρχει σατανάς που πολεμά. Ας προσέχομαι. Ας προσέχομαι. Τι συχρία αργού πολέμου. Ποια ανάγκη να δημιουργήσω σε αυτό μου πολέμους χωρίς λόγων. Βλέπετε, πρόσεχαν ακόμα και από τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Και από τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Όχι γιατί ήταν διεστραμμένο το μυαλό τους, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά γιατί ήξερα, δεν ήταν ανόητοι άνθρωποι. Δεν ήσαν αφελείς. Ήσαν απλοί, αλλά όχι αφελείς. Ούτε ανόητοι. Ξέραν πολύ καλά τι σημαίνει να πολεμάς, τι σημαίνει να αγωνίζεσαι, τις τέχνες του σατανά. Και έτσι, με πάσα, ας πούμε, αρχοντιά και αξιοπρέπεια, πρόσεχαν τον εαυτό τους, είχαν τον εαυτό τους περιχαρακωμένο με την προσοχή και την ταπείνωση, και έτσι δεν έπεφταν. Και έτσι εμπόρασαν και πέρασαν τη ζωή τους χωρίς πτώσεις. Όποιος δεν προσέχει, παιδιά, θα την πατήσει. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα την πατήσει. Να προσέχουμε. Καλύτερα καμιά φορά να αποφύγουμε και υποτιθέμενες καλές πράξεις. Έτσι, που μπορεί να φαίνεται καλή πράξη. Ας πούμε, βλέπω κάποιον άνθρωπο και έχει μια ανάγκη και θέλω να τον βοηθήσω, να τον βοηθήσεις. Αλλά πρόσεχε, δεν είναι και πάει σπίτι του μόνος σου. Βρες έναν άλλον τρόπο. Πάρε κάποια προσοχή. Άνθρωπος είσαι, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί μπροστά σου. Δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα στη συνέχεια. Πολλοί ξεκίνησαν με αγαθά κίνητρα και κατέληξαν πραγματικά σε μεγάλους λάκους στο τέλος. Και ταλαιπωρήθηκα. Ο Θεός λοιπόν φυλάττει τους ταπεινούς ανθρώπους. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που προσέχει. Δεν λέει εγώ δεν κινδυνεύω. Όχι. Λέει εγώ κινδυνεύω, είμαι αδύνατος, γι' αυτό θα προσέχω. Δεν θα ξεθαρεύω. Δεν θα υπερβώ, ας πούμε, τα όρια της προσοχής μου. Θα είμαι πάντοτε προσεκτικός. χωρίς άγχος, χωρίς αρρωστημένα πράγματα, όμορφα, με αρχοντιά, με πλήρη κυριότητα του εαυτού μας, με απόλυτη άνεση, με απόλυτη άνεση και με απόλυτη έτσι χαρά, αλλά τα μάτια μας είναι πάνω στο κεφάλι μας. Τα μάτια μας είναι πάνω στο κεφάλι μας. Αυτού λοιπόν θα διαφυλάξει και εύχεται λυσίρα διαφυλάξει ο Θεός, όπως όλους αυτούς, και να έρθει η χαρά εκείνη την οποία είχε η μακαρία, λένε, όταν έβραν το τίμιο σταυρόν. Και λέγει πιο κάτω, «Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, εθυμήθη τους, λέγει Θεέ μου, όπως εθυμήθηκες στους 40 μάρτυρες και όπως εθυμήθηκες όλους αυτούς τους Αγίους». Τι σημαίνει, παιδιά, να μας εθυμείται ο Θεός? Ή το λέμε και στην Εκκλησία, να μας μνημονεύει η Εκκλησία, να μας μνημονεύουν οι ιερείς, η αιωνία μνήμη που λέμε και το λέγαμε και χτες στους μεγάλους. Το να μας εθυμείται ο Θεός σημαίνει το να υπάρχουμε πάντοτε μέσα σε αυτήν την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Να μην αποκοπούμε από την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Εάν ο Θεός τρόποντι να μας εκβάλει από τη μνήμη Του, δεν υπάρχουμε. Εμείς τι να θυμηθούμε? Λέμε να θυμόμαστε τον άλλο, θα σε θυμόμαστε για πάντα, Μακαρίτη, ξέρω εγώ, πρόεδρε της κοινότητας, να πούμε. Μα πώς θα το θυμάσαι για πάντα, εσύ πόσα χρόνια να πάεις, έτσι να θυμάσαι και τον άλλο? Εσένα να σε θυμούνται κανένας? Άμα πεθάνεις σε 50, 60, 70 χρόνια, ποιος θα σε θυμάται? Μετά 70 χρόνια, έτσι, κάνουμε ένα άλμα 70 χρόνων μπροστά. Ποιος θα θυμάται εμάς ότι είμαστε εδώ μαζεμένοι και μιλούσαμε και είπαμε όλα αυτά που λέμε τώρα? Τίποτα, κανένας δεν θα θυμάται τίποτα. Μόνον ο Θεός θυμάται. Μόνο ο Θεός έχει αιώνια μνήμη. Και όταν λέμε στους κεκοιμένους αιωνία σου η μνήμη, σημαίνει να σε θυμάται ο Θεός αιώνια. Όχι εμείς που πήρνε στο καλό και θα σε θυμόμαστε, σαν πω και εμείς θα τον ακολουθήσουμε στο τραπουλίο και να βρεθούμε πάνω στο ίδιο τραπέζι που ήταν σήμερα ο ένδοξος και κοιμημένος. Λοιπόν, ο Θεός θα μας θυμάται. Και όταν ο Θεός μας ενθυμείται, τότε πράγματι υπάρχουμε και ζούμε. Και ο Θεός ενθυμείται αυτούς που τον ενθυμούνται και τον επικαλούνται. Αυτούς που θέλουν να τους ενθυμάται ο Θεός. Θέλουμε να μας θυμάται ο Θεός. Θέλουμε να είμαστε στη μνήμη του Θεού. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε ενωμένοι με τον Θεό. Μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Βλέπεις ανθρώπους που είχαμε στο μαχαιρά ένα πετσετάκι και έγραφε πάνω «Μνήστη Κύριε της Ζούλης του Χριστάλλας». 1902 έλεγε πάνω, κεντυμένο. Το είχαμε εκεί στην πρόθεση. Και έλεγα πολλές, ποια είναι αυτή η Χριστάλλα, από πού ήταν, πώς ήταν. Και αντισυνικά, είμαι δύο αγγελάκια σαν Μίκι Μάους έτσι πάνω. Αλλά έβλεπες, λέει, κοίταξε, έκαμε αυτό το πετσετάκι, το έφερε στο μοναστήρι το 1902. Τόσα χρόνια το βλέπουμε εκεί, τη μνημονεύομαι, ένα πρόσωπο σε εμάς άγνωστο. Αλλά ήθελε να τη θυμάται ο Θεός και προσέφερε το πετσετάκι της με το όνομα της πάνω γραμμένο, ένα πραγματάκι τόσο μικρό. Γιατί ήθελε, και οι άνθρωποι παλιά κάνουν έργα αγαθά, για να υπάρχει αγαθή μνήμη, να τους ενθυμούνται με αγαθή μνήμη οι άλλοι, και πάνω απ' όλα τους ενθυμείται ο Θεός. Αυτό είναι σημαντικό, ενθυμείται ο Θεός αιώνια αυτούς που θέλουν να τους ενθυμείται ο Θεός και κάνουν έργα τέτοια τα οποία είναι άξια πάσης μνήμης αιωνίας, βάσει των έργων τους. Αποδεικνύουν με τα έργα την πρόθεσή τους και τη διάθεσή τους να τους θυμείται ο Θεός. Αν ο Θεός μας θυμάται, τότε όλα είναι ευλογημένα και τα έχει ο Θεός μέσα στην αιωνιότητα. Θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι? Πού είναι εκείνο το μηχάνημα? Έλα, Ευάγγελε. Εδώ ο Πάτερ Τρίφων κάτι θέλει.
Γέροντα, να ρωτήσω κάτι. Μας είπατε ότι ο Θεός ευλογεί όλους τους ανθρώπους και η δεχτικότητα ή η απόρριψη του ανθρώπου είναι αυτή η οποία ουσιαστικά κρίνει το αν ο άνθρωπος θα δεχτεί τον Θεό ως ζωή για τον εαυτό του. πώς με ποιο σκεπτικό σήμερα η Εκκλησία μας δέχεται τους μειχτούς γάμους, όταν ο ένας είναι ορθόδοξος και ο άλλος είναι αιρετικός, είναι σε άλλη νομολογία. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν με τον ίδιο τρόπο δεχτικοί της αγάπης του Θεού, όταν ο ένας δεν έχει σωστή πίστη εις τον Θεό από τους δύο?
Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν δέχεται όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία να τους τελέσει το μυστήριο του γάμου, αλλά σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και για κάποιες συγκεκριμένες, ας το πούμε, ομολογίες, η Εκκλησία χειρίζεται την οικονομία και επιτελεί το μυστήριο του γάμου για λόγους οικονομίας. Δηλαδή προκειμένου το έστω το ένα μέλος της συζυγίας να δεχθεί αυτή την ευλογία του μυστήριου. Το άλλο μέλος, αφού δεν πιστεύει, σίγουρα δεν μετέχει στο μυστήριο, έτσι. Όταν δεν πιστεύω σε κάτι που γίνεται, δεν μετέχω σε αυτό, δεν πιστεύω, δεν μετέχω. Και δεν πρέπει να παραβιάζουμε εμείς την ελευθερία των άλλων ανθρώπων, έτσι. Αν δεν θέλει και δεν πιστεύει, σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία του. Δεν πιστεύει, δεν πιστεύει. Δεν πρέπει να παραβιάζουμε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι μια οικονομία που γίνεται, δεν είναι η ακρίβεια της Εκκλησίας. Είναι μια συγκατάβαση για να λάβουν μια ευλογία, να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι σωστά και ευλογημένα το γάμο τους. Ναι, Κώστα. Έλα, Βαγγέλη.
Είχατε πει στην πριν λίγο ότι να αποφεύγουν οι άνθρωποι να κάνουν παρέα με πολύπλοκους ανθρώπους ή υπονοερούς, και αντίθετα να κάνουν παρέα με πιο απλούς ανθρώπους. Τούτον έφερνε όμως ένα διαχωρισμό ή μια περιφρόνηση ή...
Στους πονηρούς, να πεις αυτός είναι πονηρός και άλλος είναι απλός, και άρα κάνουν παρέα με τους πονηρούς.
Ή μόνο το γεγονός ότι αποφεύγεις έναν άνθρωπο να τον κάνεις παρέα.
Κοίταξε, δεν θα κάνει κανείς αυτό το πράγμα, γιατί είναι το αποφεύγω τον άλλον, αλλά σίγουρα όμως, όταν η συναναστροφή με άνθρωπο με ταλαιπωρεί, με βλάφτει ψυχικά, χωρίς να τον περιφρονώ, χωρίς να τον απορρίπτω, χωρίς να τον κατακρίνω, όμως δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί του. Δεν μπορώ, κουράζομαι, βλάφτομαι. Μακάρι να είχα αυτή τη δύναμη να είμαι ευλάφτου μου. Και αν τον αποφεύγω, δεν το κάνω γιατί φταίει ο άλλος. Εγώ είμαι ο αδύνατος. Εγώ είμαι ο αδύνατος και επειδή είμαι αδύνατος, τον αποφεύγω. Δεν μου φταίει ο αδερφός μου. Αλλά επειδή εγώ είμαι αδύνατος, γι' αυτό τον αποφεύγω. Όπως κάποιος που καπνίζει και θέλει να κόψει το τσιγάρο. Άμα πηγαίνει κάθε μέρα στη μέση εκεί που καπνίζουν, να κόψει το τσιγάρο, καμιά φορά θα το κόψει. Δεν είναι ότι φταίνει άλλοι άνθρωποι. Εσύ είσαι αδύνατος και δεν μπορείς. Είναι βέβαια γεγονός ότι ναι, δεν πρέπει να αποφεύγουμε άλλους ανθρώπους, αλλά είμαστε αδύνατοι όμως. Και είναι γεγονός ότι οι φιλίες και οι παρέες, οι κακές, επιδρούν πάνω μας και μας φθείρουν. Αν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μας βλάφτουν, εντάξει. Αλλά αφού βλαφτόμαστε, ας προσέχουμε. Τώρα το πρόβλημα είναι να μου πεις και πού να βρούμε ένα απλού σήμερα. Έχει απλούς ανθρώπους σήμερα? Έχει κάτι διατηρητές γιαγιάδες, κάτι διατηρητέους ανθρώπους, έβρετε τους.
Ένα δεύτερο γέροντα σύντομα. Διάβασα στον βίο του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστείου ότι όταν ερχόταν κάποιος στη συνοδεία μετά από 2-3 παρατηρήσεις τον έδιωχνε λέγοντας του ότι ούτε εσύ ωφελείσαι και εγώ ταράζομαι, άρα πρέπει να φύγεις.
Ναι. Κύριος ήταν γέρον Ιωσήφ Ησυχαστείς, δεν ήταν σαν και εμάς. Ήταν πολύ αυστηρός άνθρωπος. Ήταν το πρόγραμμα της ζωής του τέτοιον που δεν δεχόταν, ας πούμε, ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τον ακολουθούν. Γιατί χαλούσαν την ησυχία την οποία είχε και την αμεριμνία την οποία επικρατούσε στον χώρο εκεί της ερήμου που βρισκόταν. Όχι δύο-τρεις, δύο φορές. Σου έλεγε μια φορά θα σου δείξω τα πράγματα όλα. Αν τα ξεχάσεις την πρώτη φορά θα σου τα πω ακόμα μια φορά. Την τρίτη φορά θα σε διώξω. Ό,τι θέλεις κάμε. Σε μια περίπτωση ένα παιδί, εξαιρετικό παιδί, καλό παιδί, μορφωμένο παιδί, πολύ καλό παιδί. Το έκαμε μια παρατήρηση ο γέροντας. Πρώτη φορά, εντάξει, έκαμε κάποια, όχι λάθος, με κάτι δεν έκρινε καλά, δεν σκέφτηκε καλά. Τη δεύτερη φορά έκαμε έναν άλλο λάθος, τρίτη φορά τον έδιωξε. Έκλαιγε, οδυρόταν, έπεσε κάτω στα πόδια του, αδύνατον. Τον έδιωξε. Έτσι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, όχι από κακία, όχι γιατί ήταν ανάλγητοι και σκληροί άνθρωποι, αλλά ο χώρος στον οποίο ζούσαν απαιτούσε αυτή την απόλυτη αταραξία. Δεν μπορούσε να γίνεται αυτό το πράγμα εκεί. Αλλού βέβαια δεν είναι έτσι. Αλλά σε αυτούς έτσι ήταν. Πού να το εφαρμόσεις αυτό? Μέσα στο γάμο δεν εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Μπορεί να πεις στη γυναίκα σου, μάθε πρώτη φορά τα πράγματα του σπιτιού, θα σου τα πω και δεύτερη, τρίτη να πάει στη μάνα σου. Βέβαια, μόλις πεις έτσι, να πάει εσύ στη μάνα σου. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση μας με ανθρώπους που έχουν πεθάνει πρόσφατα και θεωρούμε αγίους. Σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο για μια μοναχή η οποία πέθανε πριν 12 χρόνια, 24 ετών, από ασθένεια και τη θεωρούν άγια, καθολική και χιλιάδες κόσμος προσκύνα τα οστά της. Και ενώ το έλεγαν αυτό στο ράδιο, ο εκφωνητής είπε ότι η Καθολική Εκκλησία θεωρεί ότι είναι αμαρτία να προσκυνάς ανθρώπους που έχουν πεθάνει.
Ποιο είναι το ερώτημα?
Ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με ανθρώπους που έχουν πεθάνει πρόσφατα?
Εμείς οι Ορθόδοξοι, ναι, όχι οι Καθολικοί.
Ναι, και τους θεωρούμε αγίους.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε πεθάνει κάποιος είτε δεν πεθάνει, είναι ζωντανός. Και οι νεκροί είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος βιολογικά αποθάνει, η ψυχή του ζει. Εάν λοιπόν αυτός που απέθανε βιολογικά ήταν άνθρωπος του Θεού, άγιος άνθρωπος, όπως ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής και όλοι αυτοί οι μεγάλοι γέροντες, τους οποίους δεχόμαστε ως αγίους ανθρώπους και προσκυνούμε τις εικόνες τους και τον τάφο τους και τα Άγια Λείψανά τους, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε όπως τους υπόλοιπους αγίους. Απλώς ακόμα δεν έχουν από την Εκκλησία, ας το πούμε, αναγνωριστεί επίσημα. Αλλά η αγιότητος είναι δεδομένη. Γιατί ήταν άνθρωποι που ήταν γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο και έτσι δεν διακόπτεται η επικοινωνία μας επειδή πέθαναν και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Αντίθετα, τώρα που πέθαναν, είναι πιο εύκολο για αυτούς να είναι παρόντες και να δέχονται τις προσευχές μας. Απόδειξη ότι εμφανίζονται και κάνουν τόσα πολλά θαύματα σε ανθρώπους που τους επικαλούνται, που πραγματικά είναι εκπληκτικό, ας πούμε. Εγώ καθημερινά ακούω εμφανίσεις του Γέροντα Παΐσιου, καθημερινά, σε ανθρώπους που δεν τον ξέρουν καν, που δεν τον ήξεραν, που δεν τον γνώρισαν, δεν τον είδαν άλλη φορά, και άλλων συγχρόνων πατέρων και αγίων, διότι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι και τα Άγια Λείψανά τους είναι φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και ο τάφη των Αγίων και οι εικόνες των Αγίων και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι απευθυνόμαστε σε αυτούς στην προσευχή μας και τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας, να προσεύχονται και αυτοί για μας. Ναι, πρεσβυτέρα.
Γέροντα, που μας είπατε για την προσοχή που πρέπει να έχουμε, πότε αυτή η προσοχή μπορεί να μας δημιουργήσει αμαρτωφοβία και ένα κομπλεξισμό, να τον πω σε εισαγωγικά, ναι, στην πνευματική μας ζωή. Ναι. Το ένα. Και το άλλο, με αυτά που είπατε, οι Καθολικοί δεν έχουν αγίους.
Ναι.
Τι γίνεται με τους?
Μάλιστα. Ο Γέρο Παΐσιος έλεγε ένα πολύ ωραίο λόγο. Πώς καταλαβαίνω τα όρια της προσοχής να μην μου γίνει αμαρτιοφοβία και άμα αυτό είναι αμαρτία, το άλλο αμαρτία, ή να γίνει αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι όλοι γύρω μας είναι πονηροί και κακοί και βλέπουμε παντού το κακό. Όταν μας προκαλεί άγχος, όταν μέσα μας εμφανιστεί άγχος και καταπίεση, αυτό είναι λάθος. Από εκεί αρχίζει το λάθος. Όταν η προσοχή μας διατηρεί μέσα σε μια ελευθερία και χαράν και άνεση, είναι εντάξει. Από την ώρα που μας γίνει άγχος και έμμονη ιδέα και καταπίεση, πήγε στραβά το πράγμα. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Γέροντας, το άγχος και η καταπίεση και η έμμονη ιδέα και όλα αυτά τα συμπτώματα, τα άρρωστα, είναι το δείγμα ότι μας ξέφυγε και από προσοχή έγινε βάσανο. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, κάποια παιδιά έτσι που έρχονταν, που είχαν πολύ ευαισθησία και πρόσχανε και στο τέλος είχαν, ας πούμε, αυτό το άγχος όλο, του έλεγε, ρε παιδί μου, ο Χριστός είναι οξυγόνο και εσύ τον έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή, τον Χριστό και τη σχέση σου με τον Χριστό, που έπρεπε να σου παρέχει μεγάλη χαρά, τελικά την έκαμες και σου παρέχει μεγάλο φόβο και μεγάλη αγωνία. Και αντί να σε ελευθερώσει ο Χριστός, εσύ πήγες και έγινες δούλος, ας πούμε, στο άγχος σου. Το άγχος λοιπόν είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή μάλλον όλα δεν πάνε καλά. Πρέπει να γίνει επιστροφή πίσω και να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και άνετοι άνθρωποι, όπως μας έπλασε ο Θεός. Το δεύτερο, εάν οι Καθολικοί έχουν Αγίους ή δεν έχουν, μακάρι να έχουν, εμείς δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χάρη του Θεού και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και να γίνουν τέκνα του Χριστού, αλλά ξέρουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, μοναδική δηλαδή, όπως το λέμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν δεχόμαστε δύο εκκλησίες, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος, και όλα τα άλλα είναι αιρέσεις. Τώρα, τι κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους μέσα στις αιρέσεις, μέσα στις άλλες θρησκείες, είναι έργο προσωπικό του Θεού με τις ψυχές των ανθρώπων εκείνων. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο, προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου όλοι να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά σίγουρα η Εκκλησία του Χριστού είναι η μοναδική και όπως την ομολογούμε στην πίστη μας. Δεν υπάρχει δεύτερη Εκκλησία. Υπάρχει μία Εκκλησία από την οποία εξεκόπηκαν όλες οι αιρέσεις στο πέρασμα των αιώνων και δημιούργησαν όλες αυτές τις παρασυναγωγές, οι οποίες βέβαια δεν είναι Εκκλησία. Άρχισε από τον Παναγιώτη που είναι πιο κάτω και μετά άρχισε πιο πάνω.
Θέλω μια διευκρίνηση πάνω στο τελευταίο, ναι. Τους, αν υπάρχουν αγίες τους στις αιρέσεις, άλλους σχισματικούς. Μία είναι η Εκκλησία, όπως είπετε. Επομένως, μέχρι στιγμής ο Θεός δεν φανέρωσε κάποιον ως Άγιον από άλλο δόγμα, σίγουρα, έτσι.
Δεν είδαμε άλλους Αγίους.
Δεν είδαμε άλλους Αγίους έξω από την Εκκλησία.
Όχι. Δεν είδα. Εδώ, Ευάγγελε, εδώ.
Γιώραντα, γίνεται μια συνάντηση τώρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Καθολική Εκκλησία για να βρούνε μια κοινή γραμμή, ένα κοινό στόχο κλπ. Ποια είναι η γνώμη δική σας πάνω σε αυτό το θέμα?
Είναι ένας διάλογος που γίνεται. Γίνεται εδώ και χρόνια πολλά αυτός ο διάλογος, προκειμένου να γίνει μια, ας πούμε, αλληλογνωριμία τρόπον δεινά μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών στη συγκεκριμένη περίπτωση ή και με άλλες ομολογίες όπως οι Αγγλικανοί, οι Προτεστάντες κτλ. Εντάξει, ένας διάλογος δεν κάνει ποτέ κακό. Όπως διαλεγόμαστε με τους Τούρκους, όπως διαλεγόμαστε με τους Μουσουλμάνους, καλύτερα να είμαστε σε διάλογο παρά σε πόλεμο. Έτσι, ο καθένας να πει την άποψή του, τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ανώθευτη, σωστή κτλ. Το κακό είναι και γίνεται από τη στιγμή που αυτός ο διάλογος φεύγει από τα όρια του διαλόγου και αρχίζει να γίνεται, ας πούμε, ένας διάλογος σαν να είμαστε το ίδιο πράγμα. Ας πούμε, αν πάμε τώρα και διαλεχθούμε τους Τούρκους και πούμε η δημοκρατία της Νότιας Κύπρου και η δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου διαλέγονται δύο δημοκρατίες. Αυτό είναι λάθος. Έτσι δεν είναι? Αν πούμε λοιπόν ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, διαλέγεται με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, σαν να παραδεχόμαστε δύο εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι μία. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ρωμαιοκαθολική, η οποία δεν είναι Εκκλησία. Πρέπει ο καθένας να είμαστε ξεκάθαροι εν αγάπη στις θέσεις μας. Όπως ένας γιατρός λέει στον άρρωστο, κοίταξε, ας πούμε, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, είμαστε φίλοι, αλλά θα σου πω την αλήθεια. Έχεις αυτή την αρρώστια, σε πολεμούν αυτά τα πράγματα, πρέπει να βάλεις αυτά τα φάρμακα, έτσι μόνο θα θεραπευτείς. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Όταν λέμε την αλήθεια στους άλλους ανθρώπους, τους βοηθούμε. Όταν σε ένα Ρώμα καθολικό του πούμε, κοίταξε, έτσι έχουν τα πράγματα και εμείς δεν θεωρούμε ότι είσαι στην Εκκλησία. Και για αυτούς και αυτούς τους λόγους τους βοηθούμε να καταλάβουν και αυτή την αλήθεια και να επιστρέψουν κάποτε στην Εκκλησία. Για να τους πούμε ότι, εντάξει, δεν είναι τίποτε, είμαστε το ίδιο πράγμα. Απλώς έχουμε κάποιες διαφορές, τους βοηθούμε να μείνουν εκεί που είναι και τίποτα δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα των διαλόγων και γι' αυτό και δεν έχουν και αποτελέσματα. Το να διαλέγεσαι με τον άλλον δεν είναι κακό, αλλά το να δίνεις στον άλλον την εντύπωση ότι αποτελεί εκκλησία και ότι αποτελεί κανονική εκκλησία, αυτό είναι λάθος. Και αυτό το λάθος γίνεται δυστυχώς. Και πρέπει να το προσέξω. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Thank you.